Kulturkuboa.
Astero
begi bitxiak,
liburuak,
filmak,
musika,
gonbidatuak,
agenda,
ateraldiak,
Radio Kulturan,
Kulturkuboa.
Egun hona jande?
Egun hon, Mikel.
Eta behin, eta berriz ere Gorka Kabeko emankizun bat, baina uste dut helduen astean berriz izanen dela gurekin.
Bai, bai.
Eta gurtzen ditugu, Basarrosa irratiko gure lagun guziri Bilbo irratikoak, eta gure entzule eri, nola ez?
Bai, deneri aldiuntan.
Hare. Aste buru ona pasatu alduzu?
Bai, bikaina, eguzkiarekin, poa. Bai. Amaka faltazen baizik eta...
Bai, behingoz, aro ona.
Bai.
Eta ni baliatu dut Usopop festivalera joateko hor Zara eta Etxalar arteko Lizarrietako gain hortan, kriston tokia.
Iduri.
Eta bizki, bai, gustatu zait formula, lehen aldiko txugaten nintzela, hor aitortu behar dutene utxa, orain arte. Eta egunean zehar pasatzen den festival bat, arratzaldeko lauetatik guerdi edo gauerdir arte. Eta aur pila bat, bikoteak, familieak, aurrekin egiten dira. Eta bizki toki gozoa, pentsetan, mendiak gibelean, esena tokia eta kriston taldeak. Beraz,
eta garagardua.
Eta garagardua, eta komunak karabana baten estalatuak zitu. Bai, bizki originala eta ederra.
Bikain.
Ara, hori izan zeiten alda lehen berri bitxia komunak karabana baten.
Bai, zunako ez.
Baina, bigarren bat edo hirugarren bat ere baditugu, ez?
Bai, nik atxe mundu bat ikin arazi nahuena, baina esu bera ere, zenta aski bitxia da, baina bitxia piskat morbidoa ala ere.
Mm-hmm.
Rebeka Abertsano izeneko emazte batek, zendu zitzaion anaiaren aurpegia berriz ikusi du eta berriz ukitu du, baina beste gizon baten gainean.
Zer da hori?
Bere buruaz beste egina izan zuen gizon bat desfiguratua izan zen 15 urtez eta beraz aurpegi grefa bat egin diote eta ara beraz bere anaiaren aurpegia zen eta berriz ikusi dute gainera telebistak filmaturik eta guzti ikusi dira ara, biak beraz aski bitxia.
Ados, beraz posible da, beraz beste pertsona baten
bai, eta
hori esnekien.
Bai, eta iduriz xantza, uste dut, euneko berrogeita hamar prozento bazitola xantza bizik egoiteko edo beren muskulu guztiak untsa ibiltzeko edo, baina, ara, iduriz ongi atera da, baina...
Ados.
Ara, ez dakit ikusi nahiko nuen ez nik, ara ere, maztak nahi zuen, eta ara, egin dute, iduriz.
Ba hor, beste emazte baten historia kontatuko dizuet, hor, ba, egun urte bete dituen, bete duen emazte baten historia, nun, ba hor, bakarrik bizi zen familiarik gabe, o bere familiakide hurbil guztiak zendu baitziren bera aintzin, beraz, egun urte bete zituelarik, hor irrati batek, hor Sheffield, Inglaterrako, beraz Manchesterretik egun bat kilometrora den irrati batek, BBC kateak, egindu deialdi bat Facebooken, ba, emazte hori bakarrik bizi baitzen, ba, jendeak igorri dezan, soriontzeko gutunak eta beste. Eta bak, izuzen bat jaso dituen. Ama 6.000 gutun jaso ditu, eta ez bakarrik Inglaterratik, bezik eta mundu osotik, Australiatik, Zelanda Berritik, Japoniatik, eta beste. Sinez loriatu da emaztea, beraz Winnie Blatken ditzen dena, eta beraz Sheffieldeko herriko etxerat ere gonbidatu diote, bere urte betetzea ospatzeko, eta errandu biziki kontentzela, biziki derra zela, ez labateri usatia, normala.
Gauza da zenduko dela denak irakurri aintzin baina.
Hala ere errandu entxeatuko zela bakotxari erantzutea individualki,
uf,
badu lana.
Ama 6.000 baitu urteako.
Berri polita gala.
Bai.
ramar dugu radiokultura behaz Europako beste irrati batzuekin harremanak izan baititu Sheffieldeko irrati libre baten partaidea izan dela eta bon, voilà, aukera izan dugula hango iria ezotzeko toki zinez loria garria bai, aipatuko dugu agian beste ateraldi baten dako
dikain.
Eta beste bukatzeko azken berri bitxi bat gisa, ez dakit berri bitxia edo segurazki jakinean izan entzera, lehenik soinu bat pasatzen dautzut eta ia asmatzen duzu.
Vamos.
En el Camp Nou. Y ojo que suena el himno nacional de España.
Bada musika bat ez giberean, ez tuntzuan zuten, bada zerbait ez?
Bai, ez da kasik entzuten, behaz, entzuten den, edo musika, omen entzun behar zen musika hori da Espainiako, behaz, musika edo himno celebrea. Eta, behaz, joan den, azte buruan izan baita, Espainiako koparen, futbol koparen finala, Barcelona eta Atletiken artean, ba, behin ez da lehen aldikotz egiten dutena, baina zaletuak...
Horikaragatia zen,
bai, bai, zaletuek ba, txistuka hasi dira, eta beraz, bo, izigarrizko historia izan da, eta uste dut horren ondorioz ere Espainiarrek aski gaitzituak direla, baina, bo, frantzez eta erraiten den bezala, on rekoltze konzem, behaz, ara.
Radiokultura.eus.
Espero dut musika goxoago bat prestatu bai, zula.
Bai, lasai, horren aldetik, bai. Biziki goxoa gainera aldiuntan. Ez tekit Glenn Hansard, zautzen duzunez.
Ez.
Irlandako kantariat. Eta hor egin dute bikote bat Markleter Glova izeneko emazte batekin filma bat entzatzen hasieran Once izeneko filma bat eta zen piskat filma musikal bat eta horren ondoren sortu dute beraz talde bat biek eta beraz pasatuko zuet Live kantua The Swell Season albumekoa.
Oazen.
Wait forever is all that you said before you stood up and you won't disappoint me I can do that myself but I'm glad that you've come now if you don't mind leave and free yourself at the same time leave I don't understand You've already gone And I hope you feel better Now that it's out What took you so long And the truth has a habit Of falling out of your mouth But now that it's come If you don't mind, leave. And please yourself at the same time, leave. Let go of my hand. You said what you have to now leave. Let go of my hand. You said what you came to now leave.
bizi goxoa.
Goxoa eta bortitza, bukaeran pixkat.
Bai, baina horretarzit pixkat beste artista bat ez dakit irlandizoi inglesa denez Chris de Burgh eta abots pixkat berbera eta hola, lasai eta bat batean fum, igotzen energian eta bauzinez eta bibolinak ematen dute holako bai, giro berezi bat, zinez gustatu zait.
Bikain.
Horre, terazten dugu, artistaren...
Bai, hor da, Glenn Anzart, bakarri da, hor behinan taldea da, binaka, Glenn Anzart eta Markleta Irglova.
Boa, Irlandez izena, ez dakit zuzen.
Ez, bera, ez uste dut Europako ekialdekoa dela, bera.
Dos.
Ara.
Radio Kultura puntu eus.
Eta liburu baten aurkezpena. Orduan lehenik entzulek parkatuko didate hain liburu sarra atera eta bo, hau deitzen da 100 metro Ramon Saitz Arbitoriaren liburu bat mila beratziunta iruru eta maseikoa eta ustakit ustut hemen eskuetan dudan edizioa ere garaiartakoa izan behar dela usain sarra badu ere eta ba, berriz atseman dut ene garajia pixkatu berriz antolatzen eta ba, garai hartan editatua izan zen Kriselu deitutako edizio etxe batetik gaur egun estena gehiago ezitzen liburu biziki fite irakurria egiten ditu larogeta emeritzi horri alde zuzen eta biziki erresa irakurtzeko eta hala ere bere garaia rendako biziki modernoa izan zen idazteko maneraz. Horran gehienik euskeraz idatzea da, baina badira errenaldi batzuk frantsesez, badira errenaldi batzuk gazteleraz eta badira errenaldi batzuk ingelesez. Eta behaz kontatzen duena da nunbait ba, etako militante baten azken bizipenak nun eskapatzen da poliziatik Donostiko plaza batetik tiro bat jasaten du eta hor bere azken 100 metroak kontatzen ditu, baina aldiberean egiten ditu flashback batzuk bere bizitzaren beraz gazte demorakoak maitasun historiak beraz badira 6 atal eta aldi batetik aldi guziz ari da atal batetik edo nola erran ikuspegi batetik bestera joaten adibidez hor ume demorako oroitzapena kolegioa eta beste gero beste ikuspegi bat da handik plaza hortan zen mutil batek poliziak egiten dion interrogatorioa irakurtzen duzunean uf, sentitzen duzuan barnean zirela komisaldegian eta sentitzen duzu tentzio edo beldur hori horlako egoerak beraz sortzen alduena gero urrengo egunetik hartutako zatiak hor prentzan agertzen diren gauzak eta beste beraz randudan bezala pertsonaia korrika egiten dituen azken 100 metroak harien eiriotzaren ostean kotatzen dena eta bertona sarturik pertsonaiaren gogoramenak behaz hor aipatzen ditu modiozko historiak eta beste eta lekuko komentarioak hor plaza hortan diren lekuko komentarioak behaz bizki ikuspegi desberdinak eta zinez bere ala sartzen zira historian eta biziki ongi idatzia dena. Az, naiz eta 40 bat urte pasatu nik gomendatuko nuken liburu bat da.
Bikain.
100 metro beraz 6 Arbitoriaren liburua.
Radio Kultura puntu eus.
Ia musikak ene ileak sutiarazten dizkit. Ez dakit ezagutzen duzun?
Ez, saiatzen nahi zor atxemaiten, baina ez dut filma hori atxemaiten ez.
25th, hori da ez? Oita bost,
bai.
25th hour. Beraz, la 25e frantsesez, espainio ez dakit nola den. Da Spike Lee-ren filma bat, Edward Norton aktore handiarekin, eta baita ere Philip Seymour Hoffman eta Barry Pepper, bon, bestak beste. Eta historia aski simplea da, baina filma ikaragarria enetzat. Monty izeneko pertsonaiaren, beraz Edward Nortonek inkarnatzen duenaren, azken gaua kondatzen du kartzelara joan aintzin.
Jo, nire liburuaren ondoren.
Bai, bai, piskat kartzela giroan gira hor, piskat. Mm-hmm. Eta gauza da droga saltzaile bat dela, eta atxemana dela, beraz, poliziak atxemaiten duela droga bere etxan. Eta beraz, badu, fen, bihar amunean, konbokatua da presondegira joiteko. Baina, azken, besta bat edo antolatzen dute bere familiak eta lagunek, eta beraz, filmaren zati handiena bertan pasatzen da, besta horretan. Eta beraz hor ikusten du bere aita, ez duena ikusi, duela urteak ez duela ikusi, beste lagun batzu ere aspaldi zituena ikusi. Eta biziki filma zaki, intimoa da, pentsatzen dut Spike Lee honentzat, eta biziki psikologikoa da, senditzen da Edward Nortonen baitan, ara, galderak badira denetarik, beraz piskat askatasunaren galdera hori, eta zinez bikaina da, bada eszena bat biziki ezaguna dena filma horretan, nun besta horretan badoa komunetara eta mintzatzen zaio bere, haintzinan duen Mirailan mintzatzen zaio berari, baina sortzen da pixkat bi alderdiak sortzen dira, bere pertsonaiaren bi alderdiak, beraz, bon, pasatzen dugu soinu bandatipi bat horrena.
Fuck you and this whole city and everyone in it.
No. Fuck the panhandlers grubbing for money and smiling at me behind my back. Fuck the squeegee men dirtying up the clean windshield of my car. Get a fucking job. Fuck the Sikhs and the Pakistanis bombing down the avenues in decrepit cabs. Curry steaming out their pores, stinking up my day. Terrorists in fucking training, slow the fuck down!
Is it about getting one of those operations that elongate your penis?
Fuck the Chelsea boys with their waxed chests and pumped up biceps. Going down on each other in my parks and on my piers, jiggling their dicks on my Channel 35. Fuck the Korean grocers with their pyramids of overpriced fruit and their tulips and roses wrapped in plastic. 10 years in the country, still no speaky English. Fuck the Russians in Brighton Beach. Mobster thugs sitting in cafes, sipping tea in little glasses, sugar cubes between their teeth. Wheeling and dealing and scheming. Go back where you fucking came from. Fuck the black-hatted Hasidim strolling up and down 47th Street in their dirty gabardine with their dandruff, selling South African apartheid diamonds.
Come on, your wife deserves this.
Fuck the Wall Street brokers, self-styled masters of the universe, Michael Douglas, Gordon Gekko, wannabe motherfuckers figuring out new ways to rob hardworking people blind. Send those Enron assholes to jail for fucking life!
Ez dakit, baina iduriz denen kontra da, eta sustut zerritarren kontra.
Bai, hori da ikaragajia zen, eta 5 minuta zola segitzen du, ez da bat ere bukatua, hor pasadeitut zaito minutu terdi edo, eta 5 minuta segiten du hori, eta zinez, bortxatua zira, zitatzen duen pertsonaikate goria batean atxemaitea, beraz jana idu denak, ala, jaiten du fuck you, baina deneri eta hor, argiraia zen, eta ala ere biskat antiheroi bada, badu alde on bat, eta biziki maite dugu tipu hori, joiten da bere lehenagoko unibertsitatera biskat bere iragana behiz, bere iraganaz behiz joitzeko, eta olako eszena batean ikusten dugu zinez ari dela joiten bere buruan ez dakit nora, beraz hor da biziki ona, eta deia Edward Norton ikusi ginuen gainera Fight Club filman, ez egitu ikusi zunez, eta hor piskat ere ahunt eroa da, bo, filma honetan ez da hain eroa, baina ala ere badugu erotasun errealista hori, eta zinez filma bikaina uste dutene top amajean dela, aktoreak zinez denak bikainak, eta ipatu dute Norton, baina beste guziak ere bikainak dira, musika entzun duzu ere biziki maite dut, biziki dramatikoa. Baina, ara, zinez gomendatzen dut filma hori, beraz, 25th hour, la 25e.
Hogeita bosgarren horrena.
Bai, segit eskuaraz badenez, baina hori litaike. Beraz, Spike Lee-rena eta 2002an aterazen, eta justu azken gauza bat, erran behar da, 2001an aterazen, 24 heures avant la nuit, liburuaren historia dela, hori David Benioffena. Ara.
Bikaina.
radiokultura.eus.
Ba, susurpopen izan naizela arren baitut, bastuko dut hor Petiren kantu bat, diska bat atera zuen duela urte batzuk, Txuma, Murugarren, Rafa Rueda eta Peti Iruone artean atera zuten kantu edo diska bat, nonbako txak kantatzen zituen bizpairu kantu uste dut, eta hor Soria kantari, bon, geroztik Peti beste ibilbide bat garatu du, eta sustut blues bon, musika hortan sartu da bulu belarri, country eta olakoak, eta zinez Kristona botxarekin. Eta horren zuten du Soria kantari.
Kantari leioa argia aletu belarra nahi du Guarneko hutsa bezin da bete Zerbait falta da eta ez da urru
era pixkat deskolokatzen duena.
Bai, ez duen urektu ea disku ziapasioa nahi zinuen edo.
Ez, ez. Beaz, hori terazten dugu. Peti, Soria kantari, eta beaz, hor uso popen lehenetariko artista bat izan dela.
Bikain.
Radio Kultura puntu eus.
Bea, segitzen dugu gure emankizuna kulturkuboa, hogeita bat garren emankizuna, gurekin gaurko gomita, Benua Etxeberri, egunon?
Egunon.
Beaz, hor, elkarte berezi baten, beaz, kide, zuzendariren dakaria zira, sortzi herrialdeak.
Pardon, sortzi herrialdeak zuzenen da proiektu bat, da sortzi probintziak elkarteko proiektu bat. Sortzi probintziak elkartea sortu da 2004 urtean, orduan ez zergatik zenta konturatu ginen, ebe existitzen zela Euskal Diaspora hori. Eta sortu ginen zenta jadanik hasi ginen hiru urte lehenago, lan bat Euskal Diasporarekin 2001 urtean. Eta historia polita da hori sortu nuen udalekuren gatik. Denbora hartan nintzen udaleku elkartearen lehendakaria. Eta Hendaian baginuen ekitaldi bat. Zen ere bai denbora hartan ez tantzi behar 2001 urtean interneten hastapena hemen. Eta baginuen nahi ginuen egin animazio txiki bat aurrekin. Eta aurrek igordezan mezu bat urtsintxa elkartari Donostin, hango aurrei. Eta emailak bakarrik igorri. Eta hor talde horretan bazen gazte bat, Aratz. Netzen dena, ez dut inoez antziko gazte hori. Eta bera adoptatu izan zen, peruarra zen. Eta Irunen bizitzen zen, eta egunero zetortzen zen, beraz Hendaiarat, bilgunerat gurekin. Eta animazio egiten dugu, biziko ontsa pasatzen da, eta Aratz horrek galde egiten nahu, Benito, zer bada udalekuri buruz interneten? Begira dezagun. Eta begiratzen dut, eta lehen artikulua, udaleku, summer camp, Bakersfield, California. Zer da hori, begiratzen dut, argazki bat, berrogoita mar aur, kamiseta lauburua, ikurina, zer da hori, banekien euskal diasporak zitzen zela, denok baginula lengusu bat han, baina hainbeste zirela, eta euskal egonaldiak egiten zituzen, hori ez nekien bat ere. Eta beraz, berregunean, arratxean, hartu telefonoa, bazelako telefono zenbakia, deitu dut. Eta horuk handut Pierre Etxaren, demora hartan zen naboren lehendakaria, eta hola hasi da, ama bost urteko lan hori. Eta gero, beraz, sortu dugu elkarte hori, beraz, hiru urte ondoren, eta pentsa, denek reten zuten behar bali maduzu diru laguntza izan behar zira elkarte bat, noski, horren sortu ginoen elkarte hori, eta ere bai, obekio komunikatzeko. Eta esigitu dugu, beraz, ahemanak handitu, kontaktuak handitu, eta...
Eta baita ere, irrati emankizun bat egiten euskal irratietan, oroitzen nahi sortaz?
Bai, hori sortu ginuen 2005 urtean, beraz, aurten ospatuko dugu amargarren urte betetzea, horrek ainaren zazpian. Baina, da, olako proiektu bat, sortu, proiektu berezi horiek, zer egin behar da euskal diasporarekin gaur, hori da. Gaur egun, ordan, kultura mailan gauz asko eginak dira diadanik. 2005 urtean erraiten dut. Komunikabideekin, ari gira denok eta gehiago. Baina falta dena eduritzen zen da ekonomia mailan. Eta horre ere bai, urratx berezi bat egiten ari gira, kooperatiba bat sortzen ari gira ere bai, laguntzeko ez guretako. Hortarako gainera egiten dugu kooperatiba bat, eta ez enpresa normala bat, baina baizik eta laguntzeko ekonomikoki ere bai gure lurraldea. Zer egiten alda gure lurraldeari buruz, nola laguntzen aldugu gure ekonomikoki gure lurraldea, hemen laguntza enpresak, nola enpresek ez kanporatzea langileak krisiagatik, eta zer egiten alda. Eta hori dena, be, esperientzia dugulako eta ezagutzen dugulako hango publikoa, hango diaspora, eta ez euskal etxeak bakarrik, zenta euskal etxeak dira elkarteak. Beraz, elkarteak ez ditute esosa iten. Baina, enpresak, enpresataldeak, enpresalariak, edo euskal etxen kideak. Kide bat kotxak badu lan bat onduan, eta behar bada bere lanarekin lotura izaten alda.
Bai, zuke erraiten duzu, nunbait, horrein arte beti entxeratzen zen alde batetik edo kultur kitaldiak anturatzen, bai. Edo baita ere hainitzetan egin ditugun akatsak izan da, aratuatea, dirua galde egitea, baina zure ustez gaur egun hartu behar da pixkat orokorki, ez bakarrik.
Orokorki gauzak hartu behar dira, gibeltasuna handi bat hartu behar da. Erretan dut buruak akartik ateratu behar dugu, nonbait. Eta pentsatu ez gaur egun zer egiten aldugun, baina zer preparatzen aldugu biharko. Eta bihar, nien aurren dako, edo zuren dako, edo besten dako. Hori da, ene ustez, eta ni euskaldun gisa, ene gaurko lana hori da. Da, preparatzea ene aurren etorkizuna. Hori da, etorterako, ene motivazioa hortik aldu zait.
Beraz, nolako harremana izan beharko ginuke? Gaur egun, diasporako...
Orduan, diasporakoak pentsatu behar ditugu familiakoak bezala. Dira anaiak, dira lengusuak, dira aizpak, dira arrebak, dira otxo, txantxa, hori da. Eta beraz, familia baldin bada, galdegin baino lehen, eman behar da. Eta guk amabost urtez hori egin dugu lehenik beti eman. Eman, oparitu. Nahi duzu, ez dakit eta zure familiaren sortetxearen edo zure arbasoaren sortetxearen argazki bat, hartzen duten eotoa, kilometroak egiten, argazkia hartu, sartzen etxerat, eta igorri argazkia interneten bitartez. Eta hor, erraiten hor benen, ez da bat ere baserria, abe, zentak eman dauzun elbidea, Euskal Herria ere bai aldatu da. Eta beraz, be baserria, ez da dira bakarrik bi bide gurutzatzen dira eta baduzu stop bat hor. Ez hartzen ditugu nonbait Euskal Herriaren ere bai errealitatean. Eta gure mezua hori da, ez da harrigarria lan egitea gaur egun Euskal Diasporarekin. Harrigarriena da gaur hastea. Hasi berginuen jadenik lan hori, hori dela 50 urte edo 100 urte. Hemendik, konparatzen baldin badugu juduen emigrazioarekin, irlandesena edo izigarri estrukturatuak dira astapenetik. Zergaitik guk ez, ez gira eiek baino sozioagoak edo inteligentagoak, baizik eta mena. Egiten da baldin badute guk ere bai egiten aldugu berdin. Eta hori da teknika, bakarrik begiratu zer beste egiten duten, aplikatu zure kultura mailan, adaptatu eta hori dena. Ikusi behar da ere baino nola beste kulturak, sartzen diren eien kulturan edo eien nola zein den familiaren plaza olako harrimanetan. Eta horretarako informazioak badira, handik etortzen direnak, hori zabaltzen dugu asko. Sortzen ditugu proiektuak, komunikabideak, irratsaioa, enpresa bat, elkartea. Laguntzen ditugu beste elkarteak ere, begiz begi taldea emanen du kontzertua gabunta, menan laguntzen ditugu joaiteko ustailean Kaliforniarat. Eta laguntzen ditugu komunikazioan, bai eta diruz. Ez dugu sosik, baina guk atximaiten dugu sosa egin dako. Ez dugu bat ere, guk egon gira, errandutan bezala sortzi provintziak elkartea 11 urte dugu, ez dugu inoiz galdegin diru laguntza publikorik ne horri, ez dugu nahi. Eta zerbait ordaindu behar baldin bada, nik ordaintzu enesak elatik. Ez ginen banko kondurik, etxi ginen gainera, libre goiteko nonbait. Baina ez du erran nahi gauzak ez direla egin behar, ez dugulako dirurik. Pentsatu behar da, behar da, bihar, ez dakit, euroa, ez baldin badu deus balio. Ez dugu gehiago deus egingo, ez atximanen dugu beste molde bat gauzak egiteko. Eta hortan pentsatzen ari gira, nola azkenean elkartzen algira, nolako trukeak egiten alditugu gure artean, elkar igotzeko. Eta espiritu hortan girako asko.
Mm-hmm. Urte hainitz, beraz, daramazu pixkat, azitapenetik, kontaktuan eiekin ere bai. Pentsatzen dut, ere zu ere aukera izan duzula, bateko herrialde desberdinetarat, eta diasporako familia handi horrekin harremanetan sartzeko. Bai. Zure ikuspegia aldatu egin da, urte horietan, pixkat bai. garatu duzu zure...
Asko. Erantzun ditu molde hortaz. Gazten nintzalarik nintzen ikastolan. Blan Pinoniko ikastolan. Eta klasean lagunak nita astrofatzen ziren zenta Parisen sortuan nintzelako. Zu Paris tarra zira. Eta gaur egun norbaitak galdegiten bali manau, zu nungoa zira. Eta nintzen, aita azpandara. Ama aiakoa, eta ni diasporan sortua. Beraz ehunetik euskaldun. Eta ikus moldea eta bizi moldea aldatu da. Eta begiak zabaldu ditut, gauzak ulertu ditut, nik ikusten baldin badut hemen Euskal Herrian autobat immatrikulazioa 93-rekin, ez ditut gehiago oiurik egiten gibiretik edo Parisekoari. Zenta behar bada, barnean Euskaldun bat da, diasporako bat da, hortarako. Eta gibeltasun hori, gero nik erran daiteke gure lurraldea hemen hasten da pixkanaka onartzen diaspora. Luzaz tabu egon da. Erraiten zen beti, joan dira ies egiteko, dirua irabazteko, baina ados. Baina ikusi behar da, zein zen ere bai, gure lurraldearen bizi moldea denbora hartan, ez zen erreza, ez zen deus, ez zen azedik, ez zen deus, bizitzen zinen edo hiltzen. Eta famili handiak ziren ere bai, beraz beti bazen bat joaiten zena, lengusuaren ikustea Kalifornian, Argentinian.
Edo bat no gehiago.
Hori da. Eta saiatzeko, eta han diru irabazten baldin bazuen, familia laguntzeko zen diru hori. Ez beretako. Orduan, jendeak hasten dira pixkanaka ulertzen hori. Eta uste dut, gure mezu hori pasatzen baldin bada, hor, jadanik lan handi bat egin nahi ukanen dugu. Eta gero, elduden belanaldiak egin gain egiten baldin badute, hartzen baldin badute diaspora. Erren baditu, egineko normala da. Nahi dute joan San Franciscora, badakiten nun atxeman telefonoa eta nor deitu. Nahi dute joan Mexiko, Londresera edo Marseillara, badakiten nun deitu. Eta egin dezan, gu gabe. Baina izan dezan fenomeno pixka bat normala. lurralde normala. Euskaldunak ez gira juduak edo frantsesak baino obekio. Ez txarrago ere, normala eta hortarako, gure emankizuna, beti lau hizkuntzetan egiten dugu eta euskara ezartzen dugu, beti ingelesa, frantsesa eta espainola bezala, gure hizkuntza duelako bere lekua besteak bezala.
Uh-huh. Bai, horretara zibar dugu emankizun hori, hilabetean behin egiten dela,
lau hizkuntza eta
zuzegunean.
Lehen igandetan, beti, arratseko sortzietatik behatziak eterdi arte, beraz horren bat eterdi, zuzenean, euskal irratietan eta lau hizkuntzetan.
Beraz, aipatu behar dugu ere, horren segidan, pixkat,
bai.
Antolatzen duzuela piknik bat, baina piknik pixkat berezia, helduen behaz
ekainaren
zazpian.
Ekainaren zazpian ez dugu guk antolatzen piknika hori, baizik eta da San Franciscoko euskal komunitateak urteroz. Lehen ikaineko igandean antolatzen du piknika bat Petaluman, beraz San Franciscoren ipar aldean, hor Oiana aldean, eta beraz da piknika handia, dira 6-7 batzutan, fala, asko. Eta bermementuan ere bai, handa goizeko 11, hemen direlarik arratseko 8, eta Vietma, Patagonian, bada euskaletxe berri bat hor martxuaren 28 goiti sortu izan adena. Eta eiek ere bai, be konektatuak izango gira, ekainaren zazpian gurekin, beraz, ekainaren zazpian hemen, Baionan, Glenen hor elkarten etxean, be bai, ukandugu idei bat, ala, zergaitik ez entzaiatu, egitea, hortik, irratsaioa, zuzenean, publikoarekin, beraz, sartzea urririk, etortzen alko da nahi duena etorri, ikusteko jodanik nola den irratsaio bat, nola pasatzen da, bizitzeko momentu hori zenta izango da ere bai kontzertu bat begiz-begi emanen du irratsaioaren barne, ez aparte barne, kontzertua San Franciscoren dako eta Vietma Patagonian dako. Eta erretan dut alarik hori guk ikusiko ditugu, pantaia handi bat ukanen dugu, 3-4 metro artekoa, ikusiko ditugu bermementuan San Franciscokoak eta Patagoniakoak. Eta eiek ikusiko gaituzte guri, eta eien artean ere bai ikusiko dira. Eta beraz, uste dut, lehen aldikotz olako gertarkari bat pasatzen dela. Ekitali bat pasatzen dela. Zuzenean, lau hizkuntzetan, urbiltasun hori, bada urguntasuna, baina azkenean hausten dugu urguntasun hori, eta bizitzen dugu urbiltasun hori, ikusten ditugu, mintzatzen alko gira publikoa parte hartuko du, emankizunean ere, egin ditugu joko batzuk bezala, hola bat, hasiko dugu hola hemen Baionan, segituko, hasiko dugu San Francisco eta bukatu Vietman, hala.
Bai, zenta, azken urte horietan, bai, existitzen dira, eman dezagun ekitaldi edo kirol retransmisio bat munduko hainbat herrialdetan emaiten dena, baina da, beti zentzu batean, aldiz hor da interaktiboa, nunbait...
Partizipatioa, nahi dugu, nunbait erreten dugu, guk egiten dugu, nahi dugu jendek bizi dezan nunbait euskal diaspora. Eta hor da, bizitu euskal diasporarekin. Eta... Zergaitik ez, eman kizun horren bitartez, ekitaldi horren bitartez, eman guztua norbaiti, ara joitea. Ikustea, be bai, be han boina ezartzen dutela buruan. Eta han euskara mintatzen dela, eta han aia bertxotan. Eta beraz, holako gauzak importanteak dira, ni ez dut ezin da antzi behar, guai dela bi urte, abenduaren iruan, irratxerio bat egin ginuen, eta ber abenduaren iruan da euskararen nazorteko eguna. Eta ber egunean, irratitik saiatu ginen egitea bertsu saio bat. Hemen, ustaritzen, gure goitzen bazen Ametsak Zaluz eta Julio Soto. Eta konektatua San Franciscorekin, Johnny Kirutxetekin eta Rock Springs, Wyomingen, Martin Goikoetxea. Wyoming eta, eta San Francisco bizpailu 1000 kilometro. Eta beraz, hemen, jendeek, entzuten zuten irratia eta entzun dute Amets, Arzaluz hasten kantatzen, erantzuna Johnny Kirutxeat, Julio Soto segitzen eta bukatzen Martin Goikoetxea. Eta hori, teknikoki, jendeek ez zuten inoiz egin orain arte, zenta nola hori tena da. Alda egin, alda, saiatu behar da. Eta igande ekainaren zazpiko ekitalde hori, berga hauza da. Uh-huh. Beraz, eman dezagun kontzertu bat, begiz-begi, Baionatik. Eta kontzertu hori, Baionatik, biziarazi, bizitua izan dezan, diaspora osoan. Eta ez San Franciscon bakarrik, zenta kanaldude da gure partaide ere bai, eta kanaldude gatik, izanen da, beraz, video stream live hori, beraz, pasarazi dugu munduko euskaletxe guzieri erranez, kanaldude.tv-ren gunean begira bizitzen ahalko dutela emankizun hori gurekin.
Behas gomidatzen ditugu, gure entzule guzierri, behas parte hartzea genaren zazpian, igande batez, arratzeko zazpietan. Nola ditzen da festa hori?
Zortzi errealdak zuzenean, emankizunaren amagarren urte betetzea. Bai. Eta daitzen alginuke, ale, egun bat, ez, Baiona diasporaren egia erdian ekainaren zazpian.
Bikain, eta elkarten etxean izanen dela. Mi esker, Nito.
Mi esker.
Radiokultura.eus
Eta gure gaurko gomidartuaren ondoren, beste kantu bat entzutea proposatzen dutzuet, baina bor, biskat, harrituta geldituko zirezte, kantuaren izena aipatzen dut, eta gero aipatzen dut norena den, ia esmatzen duzun, eta uste dut hartu behar dela, irugarren, laugarren, bosgarren, edo zeigarren graduan ez dakit ikusiko. Gut me frit, edo nire lur, edo fritak jaztatu.
Nire zautzen duen, eusot.
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as pleuré. C'est encore lui qui récidive. T'as rien mangé depuis jeudi. Ce que t'as changé, ma petite bri-bri. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, goûte mes frites. T'as vu ce veau? Qu'est-ce qui t'a pris? Avec Véro, on te l'avait dit. Une cigarette de Pépito. Tu t'es retrouvé sur son frigo. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, goûte mes frites. Si drôle, t'en souviens-tu? Avant qu'il te colle toujours au cul. Moi j'en ai marre de te voir souffrir pour ce ringard en gilet de cuir. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, mes frites.
Matu aldu zuen. Nah, bide jantzun nuen. Da beste aktore esaeroa, Le Mercier.
Hori da, Valéry Le Mercier, beraz aktore frantsesa, famatua frantzian behintzat, eta bai piskateroa, eta soinuak okatzen da, rango nuke irurogeia markadaren kantu edo musika horietan, soinua ere gara jartakoa da, baina hori ustut ez duetula amarrurte baino gehiago, beraz duela guti grabatu zuela hola bat batean, erabaki zuen diska baten egitea, eta bai, hatz moiten duen irringarria, pixka dekalatua.
Ah, bai, bai, ajunt.
Eta, bau, segur naiz, gure entzuleek apresatuko dutela humor, humore, ez dakit, bigarren gradukoa, irugarrena.
Ba, gehiore, ba.
Beraz, Valéry Le Mercier. Are, eta horrengoan, trenez ibilalditxo bat egitea proposatzen dut zuet, eta berriz ere Rumanian, Rumania alderatu joaten gira. Iduridu horre Rumaniako ez dakit turismo bulegoak pagatzen daukutela, baina ez ez da bat ere hola. Eta hor ipar Rumaniaren ipar partean bada herri bat txikia, Viseu de Sus deitzen dena, eta hor bada trenbide bat, ordan bide ertzetako trenbide bat, gerotak gutiago existitzen dira hola behaz bide ertzetako trenbideak, non aztapenean ziren hor vaporezko trenak eta beste, eta ba, da ustut Europan izango den, gelditzen den bakarrenetariko bat, non oraino erabiltzen den egunero eta ez turistak eramaiteko, baizik eta lanerako, nonbait tren horrek egiten du ibilaldi bat, ez da bizki luzea, ez dakit 40 kilometro deolako izango da, 40-35 kilometro, eta eramaiten ditu behaz aizkolariak eta beste langileak egurra mosteat, nonbait baso erraldoi baten justu Ukrainaren mugan dena, eta hango beraz Rumaniako ipar partean egurra hain aktivitate importanta da, nun batren bide hori horrek irauten du. Eta badira, herriska batzuk, bizpairu herri, ez dakit dozena batzu biztanleekin, ez dira bat, nun egen kontaktu bakarra, behaz, iriekin, da trenbide horren bidez, behaz, arat joateko, ez da errepiderik, ez deus, bakarrik, trenbide horren bidez, eta zinez, hortan eskursioa egitea, merezido, harri-garria, hori bai, 35 kilometro egiteko lau horren terdi behar dituz, behar dute, beraz, lau horren terdi 35 kilometro egiteko, kasik hemendik abiadura hondiko trenarekin konparatuz, kasik Pariserat heilatzeko denbora. Baina, bai, da, ibilaldi hortan, ba, nunbait ikasten duzu bizitza, edo ikusten duzu bizitza bat trenbidea edo trena horrela joaten den bitartean, eta esperientzia zinez lora garria. Viseu de Sus.
Ulertu dena. Viseu de Sus.
Hala ere argazkiak atxemaiten alko dituzue hor kulturkuaren Facebookean beti bezala. Eta kusiko duzue zinez toki edarrak eta tren berezi-berezia dela. Eta nahi bauzue barnean ere pipak jaten aldituzue eta lurrera bota. Ez da arazorik.
Lurrera bota ere?
Bai, bai. Ah,
hori da bikin.
Ara, eta emakizun honen bukara rata iratzen gira. Agenda, ipatuko dugu aste buruntako agenda. Betea den horrein.
Ba, badira, hasten dira gauzak betetzen haste buruak. Ostira errekin hasiko gira, ikusi dut Azkaineko jauregian zazpiak eterditan, Elirale kompainiak dantza eta ilerak proposatzen dituela helduentzat. Beraz, gaia izanen da urratxa eta jauzien sistematik at, beraz, ara, izanen dira eta ilerak maiatzaren 15, 13 eta 27an, baita ere ekainaren 3an, beraz, zazpiak eta erditatik, jatzeko behatziak arte, eta eramailak izan dira Pantxika Telleria eta Jose Kazobon. Sarako plazan edo lurbergi gelan, ustut, depende ara, izanen den aroaz, baina seiak eterditan beti ostiralean, izanen da Jostunak dokumentala, eta berregunean izanen da Jostunak dokumentala, beraz, sortzietan ustaritzeko Lapurdi gelan, eta sortzietan ere Azparneko Xuriatea ostatuan.
Larun baterat joaten gira, ekainaren zeian, behaz, Baionako mediatekan, arratzaldeko zeiak eta laurdenetan, mintzaldia, dantza eta kantuarekin, eta bo, gai nagusia pastorala da, beraz, pastorala, pastoralaren prinzipio nagusiak aurkeztuko ditu Patrick Keiek, eta Pierre Landeren, beraz, 2015-eko pastoraleko kantari eta dantzariek irudikatuko dute mintzaldia, Gaualdiak segituko da Zamai ostatuan, beraz Baionako mediatekan arratsaldeko seiak eta laurdenetatik goiti. Iduzkilo hori kompainiaren Azparneko Andrea aipatu dugu, ba, kriston arrakazta badu, zenta ez dakitzen bat tokitan emana izan da, eta larun batean, beraz, Bergaran emaiten dute, arratzeko amarretan, eta espazirizte handik, hor edonibaren garazin ere, izanen da, ondoko egunean, igandez, beraz, Boba Zinemanek lan arratzaldeko iruak etarditan. Ramar dugu, Bergaran arratzeko amarretan izanen dela larun batean, Azparneko Andrea, beraz, Iduzki Lore kompainiarena. Azparnea aipatzen baitugu, Elizaberriko kaperan arratzeko zazpietan, larun batean, berriz. Elizaberriko musikaldia, Zuinubila musika eskolako musikariekin, eta Josebape Lenoir eta Gako Beltzak, taldea eman ikustu Gako Beltzak direla Napoka iriako bi musikariek.
Ara,
eta behaz, Elizaberriko auzo hortan, Azparnen, eta kaperan, toki zinez ederra, eta kontzertu bat baino gehiago antolatu dituzte hola azken urte horietan, eta tokia zinez zoragarria. Eta talant zinema gelarat joaten gira, larun batean berriz ere arratzaldeko zazpiak etarditan, Baionako Atalant zinema gelan, Anariren disko berriaren aurkezpena, ara. Hor, ustut, iparralden egiten duen lehen agerraldia dela, bere
ustut,
diska berriarekin, eta ondotik laburmetraiak eta pintxoak. Beaz, hor ere EHZ-etak aurten bere 20. Edizioa ospatiko du, 20 urte esperientzia, 20 urte laguntzaileekin, rokaketak, historio, 4 laburmetraien bidez, beraz, eta 4 zinegilek EHZ-eta festivalak egindako bide luzea iruditan emanen dute. Lekukotasunen bidez, aukera bat, Euskal Herriko bizi kulturalaren zei estezina den proiektu kolektibo eta alternatiboa deskurritzeko, edo barriz deskurritzeko ramango dugu. Hemen, uste dut, hainitzek diada deskurritu dutela. Eta beste itzordu garrantzitsu bat, azken urte horietan entolatzen dena espeletan, espeletako karriketan, hain zuzen ere, Jokoz Kanpo karrikako artean inguruan zentratuko den eguna, eta hor aipatzen aldugu ere izanen dela ikuskizun berezi bat kompainia, frantses kompainia batek eman maiten duena, Le Voisin du Dessus deitzen dena, eta beraz inguruko eskolako aurrekin indituzte panpina erraldoi batzuk, eta nunbait hartuz sakar batzu eta beste irudikatuz berdela kasu egin bersikletarekin eta beste atxemandako zaborrekin egin dituzte panpina erraldoiek, eta aurrek ere desfilatuko dutela, beraz, besteak beste, gero badira hainbat kompainia karriketakoak, bai humoretsuak, bai zirko antzekoak, baita ere antzarkia egiten dutenak, beraz, espero dugu, aro ona izanen dela, espeletako karriketan larun batean. Are eta Azparneko Aritz Barne gelan egun osoan bertzu eskolen eguna, eta eskoletarako eskolarteko etxapelketako finala bertzalarien artean, izan ditugu Julen Beian, Ibai Kapot, Kermandiaz, Leire Laskarai eta Odei Errenteria. baita ere Ainhoa Sarasua, Naia Sasko eta Aitor Serbie, beraz bertso beraz espertso itzordua Azparnen larun batean.
Eta igandearekin buka ezagun, atxamaitu justu bi itzordu miarritzen, lehenik kantala xai deia ipatu duguna, beraz kantatzeko piskat aperitifa aintzin, errango nuke, amajak eta erditan goizean kasino aintzinean miarritzen, eta berriz miarritzen, amekak eta erditan, beraz horren bat berantago, mutxikoak miarritzeko merkatuan, beraz ara, kantatzeko, dantzatzeko, esat giro honean miarritzea laitzeko.
Bikaina, eta dantza aipatu baituzu. Itzordu bat antzi dut, Tolosan iraganen dena, eta obra, dantza obra baten, beraz, estreina, Alur dantza taldeak, Alur bi erreekin, bukaeran, dantza taldeak eskainiko du bere azken obra, bi puntuken artean, deitzen dena, Alur dantza taldea aski ezaguna da, dantza garaikidea egiten dute, eta besteak beste egiten dituzte ere, epsa maite manaldi orekate isa eta kalakan taldearekin, eta hori ustut uda hontan ere ikusteko aukera izanen dugula espeletan. Beraz, bereien azken obra, bi puntuken artean, Tolosan larun batean, arratzeko sortziak eta arditan, Leidor Antzokian, artik handik baldin bazirezte eta dantza gustukoa baldin baduzue, zinez merezi duen itzordu bat.
Ikain.
Hortan bukatzen da, gure hogeita bat garren kulturkoa, ez dugu errantzen bakia, aztapanean, eta bikain?
Bai, bat gehiago eta beti hor, beraz.
Hori da. Beraz, agurtzen ditugu, eta aste hon bat, opatzen dugu gure entzule guziei, eta zuri ere, aian.
Mil esker zuri ere, beraz.
Aste hon pasa.
Bai, bezan aio.
Radiokultura.eus